Fiz uma letra bonita pra pôr no teu cururu. Você disse essa letra é bonita, mas não cabe no meu cururu. Ora, mas a gente faz caber, vai mexendo, mexendo. O cururu vai ajeitando, vai aceitando, vai se acomodando. Harmonia e ritmo, vamos dançar, meu bem, que o cururu tá quente. Esse cururu é nosso, é o cururu da gente.
Sempre melhorando aqui no Rádio Caos. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. No, I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. No, I can't complain. They're holding me down, oh. Turning me round, oh. Filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better.
Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, elas ficarão. Não sei se é elas ou essas. Às vezes acontece isso quando você decora. É essas, né?
Another time around the wheel, I would probably know just how to deal
with all of you. And I feel like I've been here before. What's going on?
Ultimato Est. Sobe, crosta terrestre. Desce, abóbada celeste.
Mama was God, and the children were the poor. No man ever were behind God me. But what they found was a little blurry. The children's bodies being sold, and they start to think, was mama thrown hell? Don't have the miracle we need to save us. Let's stay together and leave this forever. Three kids decide to start a revolution, fall apart. Mama had a spy. It was between the tree. What a beautiful lie. Simulation, complication. People risking life for explanation. Don't have a miracle, we need to save us. Let's stay together and leave this forever.
Forever.
Don't have a miracle, we need to save us. Let's stay together and leave this forever.
Juiz com X é o nome do baião que hoje eu fiz pra me lembrar do Gonzagão, que me fez muito feliz. No inverno e no verão, porque tudo que ele diz bate doce no meu coração.
Inapagável Rádio Caos. O milionário da poesia, Rodrigo Barros. Sim, e o general da banda, Samuel Lago. RadioCaos.com. Retamoso, um programa inaufragável.
Без приколу, спускаючись повільно, я бачу все навколо. Балтує десь же, та із тією танцю
засинаєш. Краще за завтра ти сьогодні виглядаєш. Згода, погода сьогодні не найкраща. Добре, побачимось.
Зупинявся на що?
Дещо новеньке випустила ненька. Так-так, let me introduce. Очі до опора, ковточок та ламора. Коїбей з планіда, і зараз я влюблюсь.
Якщо хочеш, давай. Якщо треба, камон. Хто на барі наливай. Пізлав тестостерон. Ти хочеш, давай. Якщо треба, камон. Хто на барі наливай. Пізлав тестостерон. Ти співаю, радше я говорю. Майже безкоштовно допомагаю хорю. Хочете, сміюся, іноді ридаю. Кажете, що досить, ні, я потриваю.
Ти мене задиміла, але полюбила. Чоловіча сила, це не цацький п'яцький. Мене звуть Фосбіндер, Фасіліус Фосбіндер. У будь-якому випадку проперені по-дєцьки. Ти небезпечна, майже Клеопатра. Пригощаю цигаркою ватра. Ще й з білою і спіною півасік.
Станцюємо, мітлясік.
Якщо хочеш, давай. Якщо треба, камон. Хто на барі наливай. Пізлав тестостерон. Ти хочеш, давай. Якщо треба, камон. Хто на барі наливай. Пізлав тестостерон.
І без геморрою киваєш головою, а завтра ми на морі. Все, що відбувається, лишається між нами. Маєш право, йо, на дзвінок до мами.
Якщо хочеш, давай, якщо треба, камон. Хто на барі наливай, пізлав тестостерон. Ти хочеш, давай. Якщо треба, камон, хто на барі наливай. Пізлав тестостерон. Якщо хочеш, давай. Якщо треба, камон, хто на барі наливай. Пізлав тестостерон. Ти хочеш, давай. Якщо треба, камон, хто на барі наливай. Пізлав тестостерон.
Останду.
Entre a desolação de uma cidade que foi berço e agora é sepultura de um povo extinto, e assim a piedade chora os naufrágios nessa onda obscura. Lá está a Torre da Fome, construída sobre prisões, nas quais se habita em fúria por pão e ouro e sangue, a dor unida à culpa agita a luz dos moradores até a chama vital ser consumida. Lá está a pilha, uma torre entre as torres, e os domos sacros, todo o teto ornado, os templos brônzeos e abrigos de flores, ao luxo solitário, o reforçado pavilhão do soturno ar da Itália. São diminuídos, ficam de lado e se retiram, e o vazio se espalha, qual se um espectro envolto em puro medo, entre várias damas trajando gala, deslizasse e reluzisse, e em espelho de todos esse charme se tornasse, e a vida desses olhos com seu erro fosse absorvida até crescer no mármore.
Rádio Caos, porque os ouvidos são as janelas da alma.